Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Novas experiencias coa compostaxe, novas formas de aproveitar o residuo como recurso e como abono xorden no país. Recentemente, tres centros de ensino de Carballo súmanse ao programa de adega de compostaxe co apoio do Concello. Son os CEIP de Gándara Sofán, O Fogar e Bergantiños. O proxecto está dirixido á participación do alumnado nas tarefas de compostaxe dos residuos orgánicos xerados nos comedores dos colexios, pero tamén chama á participación da comunidade de pais e nais e do profesorado. Xosé Regueira é o concelleiro de Promoción Económica en Carballo. Saúdo, Xosé.
Hola, bo día.
Que obxectivos persegue o Concello de Carballo con este programa de compostaxe nos centros escolares xa citados?
Prácticamente todos os programas que estamos levando a cabo dirixidos á infancia dentro de Promoción Económica con un obxectivo fundamental, que é conseguir que no medio prazo, no curto prazo incluso, pois teñamos unha sociedade máis responsable, máis consciente, en que o que temos no noso mundo esgótase, por desgraza, e que, polo tanto, temos que ser moito máis cuidadosos á hora de cuidar o entorno, o medio natural no que vivimos, e, polo tanto, o que perseguimos é que eses novos cidadáns que vamos a ter en pouco tempo por as nosas rúas, pois teñan uns hábitos moito máis responsables que a sociedade actual, non? Que para eles o tema da reciclaxe, en este caso da compostaxe, sexa prácticamente un acto reflexo e o vexan con total normalidade.
Non é a primeira vez que o Concello de Carballo aposta pola compostaxe e desenvolve programas relativos a esta forma de xestionar os residuos orgánicos. De feito, está a distribuir máis de 100 composteiros por todo o Concello.
De feito, o prego administrativo da concesión do lixo pois facía moito fincapé no tema da compostaxe, da reciclaxe, e máis o prego premia incluso a empresa ganaría máis diñeiro canto menos cantidad de residuos se deposite nos nosos colectores de lixo nas rúas e nas parroquias de Carballo. Polo tanto, evidentemente, estamos facendo, na medida das nosas posibilidades, unha labor de sensibilización co tema de reciclaxe e compostaxe porque consideramos que é fundamental que a sociedade se conciencie no tema do lixo, que é un problema creo que dos moi graves da sociedade actual.
Cal é a postura que está a manter Arestora o Concello fronte a este conflito que xurdiu neste último ano sobre a xestión de residuos con respecto á xestión de Sogama e alternativas que están a xurdir, como dicimos, no país, que buscan outras formas de xestionar eses residuos orgánicos?
Evidentemente, de Carballo e o grupo de goberno históricamente estamos en contra do modelo Sogama como modelo de xestión de residuos. Evidentemente, nestes momentos estamos buscando alternativas ao modelo Sogama. O Concello de Carballo defende que teñen que existir outras alternativas de xestión do lixo máis responsables, menos gravosas para os cidadáns e para as cidadás, é que a Administración Galega ten que buscar esas alternativas e todos temos que reclamar que esas outras alternativas estén a disposición dos concellos de Galicia.
Alternativas e pequenos pasos que se están a dar, por exemplo, como decimos, nestes tres colexios públicos de Carballo, Gándara Sofán, O Fogar e Bergantiños, onde o alumnado terá que ser o encargado de xestionar os residuos orgánicos que procedan dos comedores dos centros escolares. Que pasos se van dar, Xosé, para que isto se xa posible estes tres centros escolares?
Ben, eu primeiro quero agradecer a colaboración da Dega neste programa. Evidentemente, eu xa comentaba que o objetivo máximo que se persigue é eso, concienciar a esa sociedade pequeniña, os nenos e as nenas infantil e primaria do noso concello, nos hábitos responsables en cuestión de lixo. Pero isto tamén xurde como programa que ten que ver con outro programa que temos en marcha neste momento, que é un horto infantil, ecolóxico. O que buscamos é que os nenos e as nenas de Carballo saiban que hai fórmulas para producir dun xeito responsable responsable, ecolóxico, eles van a responsabilizarse da xestión de estes residuos orgánicos, pero logo tamén ese compost vai a ser utilizado posteriormente no ámbito do horto infantil, onde queremos tamén sensibilizar a esa poboación infantil, de infantil e primaria, de que hai fórmulas laborais que teñen moito que ver coa terra, que tradicionalmente foron rendibles no noso territorio, e que hai que coñecelas, valoralas, hai que facer tamén un achegamento ao que sempre fomos.
Xosé, estamos a falar de tres colexios do ámbito urbano do Concello de Carballo, pero se falamos de número de beneficiarios ou de nenos e nenas que serán partícipes deste programa, de cantos estamos a falar?
Moitísimos, porque date conta que son un centro, o Fogar, é un dos tres máis grandes de Galiza, xa só aí hai unha poboación de 850 nenos e nenas. Logo o Colexio Bergantiños ronda os 600 nenos e nenas, logo Gándara é un colexio máis pequeno que ten pouco máis de 100 nenos e nenas, pero se non fago mal os cálculos estamos falando de arranque de 1500 escolares,
non? Uh-huh. E tamén é moito residuo orgánico que se pretende xestionar a través da compostaxe, non?
Si, sí, a verdade é que nos tres centros nun deles hai servizo de comedor, e nos outros dous hai servizo de catering, polo tanto, si hai que xestionar moitísimo residuo orgánico. Ademais, isto ten unha parte complementaria, que tamén temos un composteiro infantil no propio horto ecolóxico, non? Donde as nenas poden tamén traer os residuos orgánicos das súas casas para familiarizarse coa compostaxe ali. Polo tanto, bueno, nós temos moi boas expectativas con este programa. Realmente, despois da primeira sondaxe que fixemos cos nenos e as nenas que participaron no propio horto do taller de Adega, pois a verdade é que están encantados e encantadas da vida. Polo tanto, eu creo que pouquinho a pouco eles tamén serán capaces, porque son capaces sempre, de convencer aos adultos de que as nosas prácticas deben ser outras, non?
Xosé Raigosa, concelleiro no Concello de Carballo. Supoño que os máis pequenos sempre son máis abertos a novos conceptos, novas formas de xestión, neste caso de residuos orgánicos, que o ven todo máis doado, pero que medidas adultos, en que medidas implicarán a comunidade de pais e nais e do profesorado?
Bueno, eso será incógnita, non? En principio o que se persigue é que se impliquen, é que axuden e que colaboren. De feito, os composteiros están nos ámbitos escolares e máis no propio horto, pero a poboación adulta tamén pode participar activamente na compostaxe. Bueno, a incógnita é sempre a mesma. Aquí os que prenden a semente, os que tiran no proxecto, son os nenos e as nenas. Si todo vai como debería ir, pois a poboación adulta enganchará. De feito, eu creo que xa os estamos vendo, non? Que están enganchando, porque ao final estamos falando de nenos e nenas desde 3 a 11 ou 12 anos, que moitas veces necesitan acompañamento adulto, e polo tanto, evidentemente van a arrastrar unha gran cantidad de pais e nais a este proxecto, e aparte tamén que nos interesa, non? Que sexa algo moito máis global que só para ese ratio de idades. O profesorado e as asociacións de nais e pais están manifestando a súa colaboración a este tipo de iniciativas e, polo tanto, nós moi contentos.
Pois Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica no municipio de Carballo, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Ademais de apostar pola compostaxe doméstica, o obxectivo do Concello de Carballo é estender a compostaxe escolar polos demais colexios ou centros de ensino do concello. Por iso prevé que para o próximo curso escolar máis centros de ensino se sumen a este programa de compostaxe que comezou a andar nos colexios de Gándara, O Fogar e Bergantiños.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.